Danas ćemo govoriti o teologiji saveza. Naš je vjerni, gotovo stalni gost, pater Niko Bilić, profesor biblijskih predmeta na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Pater, dobro nam došli.
Hvala lijepa, od srca pozdravljam sve vas, dragi slušatelji, i veselim se da možemo progovoriti o onoj tako važnoj i središnjoj temi u Svetom pismu.
Zašto je teologija saveza središnja tema?
Pa kad uzmemo u ruke Bibliju, radi se o onome što dijeli cijelu Bibliju na dva dijela. Kada kažemo stari zavjet i novi zavjet, onda u hrvatskoj tradiciji zapravo prevodimo riječ koja je izvorno savez, tako da bismo mogli s pravom govoriti o starom i novom savezu. A tu je, evo, hrvatska tradicija posebno blagoslovljena, hebrejska riječ berit, koja onda postaje grčkom riječi diatheke i označava savez, nekako je u ostalim europskim jezicima, zahvaljujući evo prijevodu latinskome, otišla malo u drugom smjeru, pa se govori o starom i novom testamentu, a mi znamo da je to testament i u hrvatskom ili ima značenje zapravo oporuke. Ima mnogo oproštajnih govora u Svetome pismu, ali hrvatska tradicija čuva ono izvorno, riječ je o hebrejskom pojmu koji je izveden od hebrejskog glagola bara, koji se razlikuje, nije isti onaj koji praktički slično ili isto zvuči, a označava stvaranje. Dakle, ovdje smo na drugom području. To je jedna biblijska riječ koja je vrlo rijetka. Naći ćemo je, ako se ne varam, samo jedan put kao glagol, i to onda u dobro poznatoj situaciji kada Golijat izaziva izraelsku vojsku i kaže: hajde vi nađite među sobom jednoga koji će se boriti sa mnom. I pritom je upotrebljen taj glagol, ta riječ, to da oni trebaju izabrati jednoga, da trebaju se odlučiti za jednoga, to je zapravo taj pojam. I lingvisti nas upozoravaju, izvorno značenje je zapravo u hrvatskom vrlo razumljivo: vidite tko će to od vas, jeli? Vidite u smislu pogledajte koji će od vas se boriti sa mnom. I doista mi u hrvatskom isto tako možemo reći, evo, vidjet ćemo kako ćemo to napraviti, vidjet ćemo, u značenju da nešto određujemo, nešto uglavljujemo, nešto postavljamo kao našu odredbu. I tako nas već sam riječnik biblijskog jezika upozorava da je tim pojmom, i upozorava se na ono ili izriče se ono što je nama pred očima, ono u što gledamo, ono što je postavljeno kao orijentir. To bi zapravo bilo značenje, i redovito se razlikuju tri smjera toga, te hebrejske riječi. Prvi smjer je upravo to, nešto je određeno, odredba. To je zapravo berit izvorno. Dakle, kad je nešto postavljeno kao odredba. Drugo će biti onda obveza koju čovjek preuzima. Dakle, ako je tako određeno, i sad ja preuzmem obvezu na sebe, to je drugo značenje. I zapravo je tek treće značenje ono koje je najčešće u našemu poimanju. Kada kažemo savez, onda mislimo eto na dvije strane koje se dogovaraju oko nečega. Izvorno je, evo, donijeti neku odluku, odrediti, uglaviti nešto iz čega onda slijedi obveza.
Dobra tema na početku nove godine.
Mislim da je vrlo prikladno time se pozabaviti evo u ovo vrijeme, točno.
Savez se nalazi u središtu Isusova života. Što on znači, kako se očituje, što podrazumijeva?
Kada mi uzmemo u ruke cjelinu Svetoga pisma, onda nam je uvijek živa osoba Isusa Krista polazište i način čitanja cijelog Svetog pisma. I doista mi znamo da na vrhuncu Isusova zemaljskog života, prije same muke, smrti i uskrsnuća, Isus sa svojima slavi Pashu, obdržavajući drevnu tradiciju Božjega naroda, i onda sam izriče riječi kojima potvrđuje da je njegov život nastavak onoga što je Bog davno zamislio, ispunjenje onoga što je Bog zacrtao. Mi ćemo, znamo dobro, kod svetoga Pavla, dakle prvoga kršćanskoga pisca i teologa, pronaći najraniji izvještaj o onome što se je dogodilo kod te Pashe, kod te posljednje večere, kada gospodin Isus proglašava: ovo je novi savez. Ista je formulacija kod Pavla u prvoj poslanici Korinčanima i kod Luke, njegova pratioca u Lukinu evanđelju, gdje se, to smijemo slobodno reći, u Isusovim riječima nalazi nešto što je, smijemo evo suvremenim rječnikom reći, citat, navod iz onoga što zovemo Stari Zavjet, jer Jeremija prorok već u hebrejskoj Bibliji govori o tome novome savezu. Bog već tada obećava novi savez koji će sklopiti s domom Judinim, domom Izraelovim, Isus dakle to primjenjuje, ostvaruje, kao i kod mnogih drugih stvari u svome životu. S druge strane, kada gospodin Isus na posljednjoj večeri govori o čaši u kojoj je njegova krv, ili kada proglašava ovo je moja krv, krv saveza, onda opet govori o toj istoj riječi savez, ali se pritom vraća i opet citira, uzima jedan izraz koji je iz središta starozavjetnog događanja, znamo dobro, kada Mojsije kao posrednik sad između Boga i cijeloga naroda sklapa savez, onda će uzeti krv žrtvene životinje, poškropit će narod tom krvlju i on će proglasiti to je krv saveza. Važno nam je primijetiti kako i tu gospodin Isus zapravo primjenjuje, obnavlja, potvrđuje i daje puno značenje nečemu što je već u počecima Staroga Zavjeta, sve ono što je zabilježeno u knjigama biblijskim od knjige Izlaska, pa preko Levitskoga zakonika, pa do knjige Brojeva, sve to zajedno je opis toga prvoga saveza, koji je onda evo potvrđen tom krvlju žrtvene životinje. Velika razlika da kako jest sada Isus kaže, ovo je moja krv. I s time se onda dovršava, ispunjuje i dokida ono starozavjetno. Dakle, više žrtvene životinje nemaju nikakvog značenja, nego sada je žrtva je sam gospodin Isus i to je ono što stoji evo, u središtu Isusova života kao križ. Baš na temelju toga da Isus proglašava novi savez, onda će Pavao kao prvi kršćanski teolog koji slaže stvari da postanu nekako usustavljene, onda će Pavao reći, prije toga je bio stari savez, odnosno stari zavjet, za koji će onda Pavao reći, taj stari, to što je uz Mojsija vezano, to ima na sebi koprenu, ima prekrivač, ima preko lica veo, kao što je Mojsije imao veo, dakle pravi razliku Pavao da utvrdi, sada je ovo nešto novo. A sam taj izraz novi savez značit ćemo i u poslanici Hebrejima, dakle poslanici koja namjerno govori baš pripadnicima onoga naroda s kojim je Bog sklopio savez, ali će se onda u poslanici Hebrejima upotrijebiti i onaj izraz koji u teologiji je rado naglašen, ono bijaše prvi savez, a ovo je novi savez, kako ne bismo stvorili nekakav krivi dojam da je ono staro u smislu da je nevrijedno, da je ostarjelo, ne, nego ono bijaše prvi savez, a ovo je sada novi savez.
Vratimo se onda u stari zavjet. Kako izgleda savez s novom?
Savez s novom nam je važan zbog toga što se u Svetom pismu listamo li od početka po prvi put uopće govori o tom pojmu, prvi put se susrećemo s tim izrazom savez. I to baš nama je zanimljivo da onda kada se radi o sklapanju saveza, to su Božje riječi upućene Noji i njegovoj obitelji u 9. poglavlju knjige Postanka i ono što je zapravo bibličaru interesantno, tu gdje se evo govori o tom sklapanju saveza, mi ćemo tu riječ, hebrejsku riječ berit, naći točno 7 puta. A 7 ima svoje simboličko značenje već od početka, i podsjeća na ono što je u sebi zaokruženo cjelovito, na što se čovjek može osloniti. Tu istu činjenicu, savez koji je vjerodostojan, potvrđuje i izraz koji je zapravo neuobičajen. Kada se govori o tome da Bog sklapa savez s Noom, onda se ne upotrebljava ona redovita riječ koju inače nalazimo sklopiti savez, nego se upotrebljava hebrejska riječ, ona glasi otprilike kum, i označava uspostavljanje, ustanovljivanje, dakle postavljanje jedne institucije. Očito da je Sveto pismo namjerno istaknulo ne tek nekakav uobičajeni ritual, nego nešto na što se čovjek može osloniti. A nama je osobito interesantno vidjeti kada govorimo o tom izvornom značenju savez, u hebrejskom prije svega znači obvezu, onda već kod najave, kada Bog prije potopa najavljuje s tobom ću sklopiti svoj savez, osjećamo nešto što nam je jako važno, jer se tu radi o obvezi koju Bog sa svoje strane preuzima. Mi kod saveza s novom nemamo ono što bismo mi redovito očekivali, dvije strane koje se na nešto obvezuju. Zapravo nećemo naći ništa na što je Bog obvezao novu, nego je Bog sam preuzeo obvezu koja je nama vrlo razumljiva. Bog sam izriče ovo što se sada dogodilo, ovakvo sveopće opustošenje, opći potop, toga više neće biti. Dakle, Bog sam, evo, odlučuje se poštedjeti. I to nas dovodi do, onda, da tako kažem, skoka u realnost. Ono što se zbilo u Noino doba, to doista vrijedi do danas. Unatoč brojnim nevoljama, bilo prirodnim, bilo onima koje mi svojom, evo, lošim upravljanjem proizvodimo, mi još uvijek živimo na ovome svijetu. Mi danas smo svjesni da mi možemo sve uništiti, ali evo, Bog nas je sve do sada poštedio. Nema toga, evo, sveopćeg uništenja.
Što se od Abrahama traži u savezu koji gospodin s njim sklapa?
Kada listamo Sveto pismo, onda ćemo nakon Noe doći do Abrahama, kao evo, to je drugi put da se govori o savezu, i nama je kod Noe zapravo ponajprije važno da Bog sa svoje strane nešto obećava što određuje Abrahamov život. Sam izvještaj o sklapanju saveza s Abrahamom, prvo zašto nam je interesantan, jest upozorava nas da je zapravo Abraham već prije bio u jednom savezu. I to je veliko otkriće kada čovjek uzme Sveto pismo pa ga doista lista. Naime, uvodni reci u tom 15. poglavlju u knjizi Postanka govore nam o tome kako se to što slijedi zbilo nakon prethodnih događaja. E sad, idemo čitati što se to prije toga zbilo i onda nailazimo na jedno veliko, neugodno poglavlje koje je sve ispunjeno ratovanjem. I u taj rat je Abraham mimo svoje volje uključen i tu se govori već o tome da je on u savezu. Eto, tom našem ljudskom savezu, savezništvu s onima koji su na njegovoj strani. I možda je i to pomagalo da shvatimo zašto Bog s njime sklapa savez. Zato što su naši ljudski savezi obično uvijek u nekakvom ratovanju, odnosno protiv nekoga. E sad, protiv takvog ili da ga obrani od takvih saveza, Bog će s njime sklopiti savez. Bog mu obećava da će biti on, Bog, njegova plaća. I zanimljivo da se savez s Abrahamom zapravo pojavljuje u onom trenutku u životu Abrahamovu kada je on, Abraham, po prvi puta izrekao svoju molitvu, uputio je riječi Bogu. Nakon te molitve dolazi onda savez. Cijeli taj izvještaj nama dobro poznat, ima nekoliko, evo rekao bih, koraka priprave. Ponajprije ta molitva koja je razgovor s Bogom, a ta molitva je zapravo odgovor Abrahamov na praktički dvostruko objavljivanje. Bog objavljuje svoju riječ Abrahamu. Nakon toga slijedi još jedan korak dalje, a to je ta biblijska tardema, to je tvrdi san, dubok san, kada čovjek biva od Boga toliko, smijem reći, pasiviziran, smiren, da onda Bog može nešto od njega napraviti ili nešto mu važno priopćiti. To je prvi put kod Adama, pri stvaranju Eve. Tako je to i ovdje u životu Abrahamovu, neposredno prije sklapanja saveza. Toliko je on, eto, od Boga pasiviziran, učinjen receptivnim, da može čuti veliku i važnu objavu o budućnosti. To je važna stvar. I nakon toga slijedi onda onaj trenutak u kojemu je, zapravo ključno za razumijevanje saveza s Abrahamom, Abraham doživljava bitni korak napred u svome životu. U njegovoj molitvi, gdje je on izrekao svoje poteškoće, dobiva odgovor od Boga koji nije samo verbalan, nego je takav da Bog poziva Abrahama: iziđi, pogledaj prema nebu, i nakon toga pogleda prema tom, evo, silnom Božjem stvorenju. U Abrahamovu životu nastaje taj bitni novi korak. Poznata je rečenica: Abraham je povjerovao i to mu se uračunalo u pravednost. Tu se prvi put zapravo govori o vjeri jednoga čovjeka. Dakle, vjera prethodi sklapanju saveza. A to nam je važno iz jednostavnog razloga što je to međusobno uspostavljanje povjerenja. Abraham zna da se može na Boga i Božju riječ osloniti. To je nužan uvjet, zato što kada se radi o tome da Bog sklapa savez s Abrahamom, jedina metoda, jedini opipljivi čin koji Bog poduzima jest Božja riječ. I to je sve. Dakle, Bog govori Abrahamu i tim govorenjem, ja s tobom sklapam savez, jeli, je savez je sklopljen. Nemamo nekoga vanjskoga čina. To je vrlo zanimljivo da to 15. poglavlje zapravo je savez koji je sklopljen Božjom riječju.
Da s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o teologiji saveza. Pater, još uvijek smo na Abrahamu i savezu s Abrahamom. Što je znak saveza? Što treba uložiti jedna strana, a što treba uložiti druga?
Kod Abrahama je ponajviše potrebno uočiti kako postoje zapravo dva izvještaja o sklapanju saveza s Abrahamom, koji su u povijesti istraživanja Biblije čak i doveli do toga, evo, traženja, nisu li iza toga dvije različite predaje koje se nekako naknadno spajaju u jedno. Međutim, kada uzmemo ta dva teksta, relativno je jednostavno vidjeti da postoji bitna nadopuna, razlika, kao što inače mi u životu se na važne stvari vraćamo dva puta, tako je ovo Sveto pismo govori o sklapanju saveza s Abrahamom u 15. i potom u 17. poglavlju, ali novost je u tome što u 17. poglavlju sada sama riječ savez stoji u Božjem govoru, što u 15. poglavlju nije bio slučaj, i što se ovdje prvi puta govori o tome koliko taj savez traje. Prije to u 15. poglavlju nije bilo izrečeno. Ovdje se ponavlja riječ koja je nama važna, bila već kod Noe, s Božje strane, taj je savez vječan i to nam je važno. Također je smjer sklapanja saveza puno drugačiji, odnosno upotpunjuje se u 15. poglavlju. Govori se prije svega o tome da će Bog dati zemlju. Zemlja stoji u središtu, zemlja sa vrlo znakovitim granicama, jer se govori o tome, Bog obećava Abrahamu, tebi i tvojim potomcima dat ću zemlju od velike rijeke, dakle od Nila u Egiptu, pa do rijeke Eufrata. I onda se pitamo, dobro, pa je li Boži narod ikad imao tako veliku zemlju? Jel Bog zaista planira to dati Božemu narodu? Ili, što nije vjerojatno, da li se Bog možda šali? Ali nama je dakako zanimljivo shvatiti, vrlo je jednostavno, jesu li pripadnici Božjega naroda živjeli na Nilu? Jesu. Jesu li živjeli na Eufratu? Jesu. Onda kada su bili izgnani, prognani, kada su bili robovi. Vrlo zanimljivo. Dakle, i to progonstvo, težak život, neslobodan život također je dio Božjega plana. To isto, oni su na toj zemlji. Izvještaj u 17. poglavlju nam je važan, odnosno daje nešto novo, zato što se s obje strane definira ime. Bog sam predstavlja se sada novim imenom kao El Shaddai, kao Bog svesilni, odnosno onakav kakvog ga iz vjerovanja poznajemo kada kažemo svemogući, a i Abraham će dobiti novo ime. Tek sada on postaje Abraham. Dotada je bio Abram i to se ime onda povezuje s onim što stoji sada u središtu saveza, više ne zemlja, nego brojno potomstvo, svi narodi, dakle on će biti otac mnoštva naroda. Bog zapravo sada to obećava, a kao vanjski znak, za razliku od onoga, pa rekao bih, prinošenja žrtava rasječene životinje u 15. poglavlju, ovdje u 17. poglavlju se utvrđuje onaj znak koji će onda živjeti eto sve do Kristova vremena, a to je obrezanje, a nama je osobito važno kada sveti tekst govori, da je, i to je za poimanje naroda u ključnog značenja u Svetom pismu, obrezani su ne samo rodbinski vezani pripadnici Abrahamove obitelji, nego i oni koji su stranci. Dakle, već tu se vidi kako pripadnost tom savezu nije identična sa eto, etničkom i krvnom vezom i da se pojam Božjega naroda zapravo u Svetom pismu drugačije definira. To je, evo, rekao bih, taj vanjski znak koji je trajan, to je znak na tijelu, dakle ono što čovjek cijeli život sa sobom nosi.
Ima li narod obvezu?
Kod Abrahama još nećemo moći govoriti o narodu, to je tek obećanje da će biti jedan narod, ali ono što je u središtu starozavjetne povijesti je taj savez, smijemo sada reći slobodno pisan velikim slovom, gdje se radi o cijelome narodu. Dakle, Bog je sa svoje strane ispunio ono što je rekao Abrahamu, da će nastati velik narod od njega, i onda tom cijelom narodu Bog pristupa ponajprije izričući jedno obećanje koje je, evo, zapravo je u središtu toga pojma saveza, jest međusobna pripadnost. Ja ću vas uzeti da budete moj narod, a ja ću biti vaš Bog. Vrlo je jednostavno već iz samoga jezika, a na to nas i teolozi upozoravaju, prepoznati kako se tu govori o istom izrazu koji vrijedi i pri ženidbi, pri vjenčanju. Dakle, kada muž uzima ženu, odnosno žena muža, gle, pa to je i do dana današnjega u hrvatskom jeziku tako, je li? Dakle, mi to razumijemo, dakle, to cjelovito međusobno pripadanje koje je prisutno evo, u naravnoj vezi muža i žene, zapravo služi za novo definiranje odnosa između Boga i njegova naroda. Primijetimo kako se sadržaj saveza uvelike promijenio. Kod Noe to bijaše Božja obveza da neće više biti opustošenja. Kod Abrahama to je obećanje zemlje i obećanje potomstva. A sada je zapravo nešto sasvim drugo i to je središnji pojam starozavjetnog saveza. Međusobna pripadnost Boga i naroda. Važno je uočiti kako to sklapanje saveza s cijelim narodom slijedi nakon ponuđene, otvoreno ponuđene pogodbe. Dakle, nešto je ponuđeno ponajprije, pa tek onda će slijediti sklapanje saveza. A ta ponuda jest, ako vi budete evo, slušali moj glas, to je zapravo izvorna biblijska misao, smijemo slobodno reći ono što je u novozavjetnom shvaćanju vjera, vjerovanje u Boga, to je u starom zavjetu slušanje, slušanje Božjega glasa, da to bude životni orijentir i onda ono što je vrlo simpatično. Božja ponuda jest, jeli, budete li vi čuvali moj savez, onda ćete biti moji. Zašto mislim da je ta ponuda jako važna? Zato što se smijemo opet vratiti na izvorno značenje pojma savez. Budete li vi, ljudi, pripadnici moga naroda, jeli, čuvali, respektirali, uzeli u obzir moju obvezu, ono na što sam se ja kao Bog obvezao. Dakle, u prvom planu ne stoji zahtjevi prema narodu, da sad oni nešto moraju raditi, nego uzmi u obzir, respektiraj, čuvaj ono na što sam se ja, tvoj Bog, obvezao. Tako puno lakše zapravo shvaćamo do koje to dubine ide i kako je dostojanstvo koje Bog daje svome narodu već u starome zavjetu. I iza toga slijedi važna činjenica da kod samog sklapanja saveza narod odlučuje. To je nešto što je nama danas itekako važno i mi to držimo evo kao veliko postignuće civilizacije, demokracija, jeli, kada cijeli narod o nečemu odlučuje, imamo pojam referenduma, jeli, narod se pita, tako je zapravo sklopljen već starozavjetni savez između Boga i naroda, gdje Mojsije čita Božji zakon i onda postavlja pitanje. I onda narod, i to dva puta, izriče hoćemo. Dakle, to je svojevoljno odlučivanje da prihvate ono što im je Bog predložio, ono što je Bog pred njih stavio. I onda je posebno interesantno uočiti kako, kad se drugi put to ponavlja, prvo je važno to da se dva put ponavlja, dakle, potvrda je u pitanju, a onda još kad se drugi put govori, oni kažu, izvršit ćemo i poslušat ćemo. To je toliko zbunjujuće da ponekad u prijevodima će to prevoditelj jednostavno zamijeniti zato da ne ispadne nelogično, ali nas teolozi upozoravaju, čekaj, polako. Nije to bez veze tako, dakle, valja poštivati izvorni tekst i lako je shvatljivo. Dakle, ne radi se samo o vanjskom izvršavanju, nego o stavu srca, gdje doista ja to prihvaćam. Dakle, ne samo da poslušam jer sam prisiljen izvana, nego to doista da bude moje slušanje i onda nas upozorava na onaj, rekao bih, kontemplativni dio. Dakle, slušati gospodina nije samo u našoj aktivnosti, nego doista evo, u osobnom slušanju. I još nam je važno uočiti kako sklapanje saveza, tog saveza na Sinaju, zapravo znači ispunjenje onoga što su prema Božjoj zapovjedi oni od početka kanili. Oni izlaze iz Egipta i traže dopuštenje da idu iz Egipta kako bi svetkovali blagdan, kako bi svome Bogu iskazali štovanje. I ta najava se zapravo na Sinaju ostvaruje. Tu oni prinose žrtve. Govorili smo evo o žrtvenim životinjama i o krvi saveza. Tako da možemo reći, ono što je najavljeno, sada je konačno i ostvareno, a nama daje samo novi pogled na to oslobođenje iz Egipta koje nije samo postizanje političke slobode, nego je baš to, Gospodin ih samom kaže, ja sam vas doveo k sebi, dakle da oni jednostavno postanu Božji narod u pravom smislu, da svojevoljno to odluče i da zapravo budu bogoslužitelji. Dakle, cilj izlaska iz Egipta je prije svega bogoslužje.
Ako idemo dalje s biblijskim tekstom, hoće li ta ideja saveza doživjeti kakvu metamorfozu?
Sama ideja saveza je zapravo od toga središnjeg sklapanja na Sinaju ostala u središtu ista. Bog koji uzima narod sebi da bude evo njegov narod i samoga sebe daje tom narodu da bude njihov Bog, ali ono što nažalost dobro poznajemo jest eto ljudska nevjernost koja se najbolje vidi u vremenu, na primjer, kralja Jošije, koji je poznat kao veliki obnovitelj, a obnova počinje tako da su oni, kada su po evo, želji kralja obnavljali hram, našli knjigu zakona. Dakle, knjiga zakona, ono što ih definira kao Božji narod, bilo je izgubljeno. Evo, dotle to ide, ili kao kad bismo mi danas, evo, ono što je temeljno za naš identitet, jednostavno izgubili, zanemarili, ali to za kralja Jošiju nije razlog za, evo, rezignaciju i užasavanje nad vlastitom slabošću, nego on kreće u veliku obnovu tako da cijelome narodu čita sadržaj te knjige. Dakle, opet imamo taj element, ja bih ga nazvao demokratski, ili pred svim narodom, on objavljuje sadržaj toga i zanimljivo da se knjiga zakona, dakle onoga što je Bog dao kao svoju pouku za život, u času kada se čita pred narodom zove knjiga saveza. I plod toga čitanja jest sam kralj i sav narod obnovili su, sklopili su savez. Dakle, postoje s ljudske strane obnove saveza i za života toga kralja oni su obdržavali savez, dakle služili su Bogu. I opet, vrlo interesantno, nije samo taj intelektualni dio, nije samo taj, recimo, politički element gdje se ljudi odlučuju, nego je to onda opet pretočeno u pravo bogoslužje. Oni slave Pashu nakon dugo vremena.
Imamo još samo minutu dvije za zaključivanje razgovora o savezu. Što je važno naglasiti? Što je važno posvijestiti svima nama?
U Starom Zavjetu važnu ulogu imaju proroci koji će pozivati narod na prvotnu vjernost i već smo rekli, nama je osobito važan prorok Jeremija, zato što on donosi Božju riječ o tome novome savezu, gdje se već vidi bitna promjena i novost. Bog sam kaže da će upisati svoj zakon u srce ljudsko, dakle više ne na kamene ploče, nego u srce. Novost nam je onda prorok Ezekijel, koji također govori o savezu, koji će biti savez mira, ali nas upozorava na korak dalje, gdje Bog sam kaže, maknite to srce koje je kameno i napravite si novo srce, nov duh. Taj zahtjev ne izvršavaju ljudi, nego Bog sam ga izvršava i to je poznata ona Božje obećanje, izvadit će srce kameno iz nas ljudi i daće nam srce od mesa, a u shvaćanju saveza to znači sad korak dalje. Dakle, više nije bilježnica dobra, dakle da Bog piše u srce, nego samu bilježnicu treba popraviti, izmijeniti. To novo srce koje nam Bog daje je onda nositelj novoga saveza koji Bog obećava i zanimljivo da Ezekijel u središte ili kao temelj za taj novi savez stavlja Božje oproštenje. Dakle, Bog će oprostiti grijehe i na temelju toga je moguć onda novi savez. To nas dovodi doista već do Isusa i do onoga što je Gospodin Isus svojim životom učinio za nas.
Pater, hvala vam lijepa, jako je brzo prošlo ovo vrijeme razgovora o savezu, ali kako je nova godina tek pred nama, onda se ja nadam da ćemo se mi susretati u emisijama i razgovarati dalje o zanimljivim biblijskim temama.
Da li u emisijama ili drugačije, svakako Sveto pismo imamo svi na raspolaganju i ondje piše i ondje se zapravo govori o savezu.
Da li, dobro je čut riječi onih koji se time bave cijeli život. Nekako izgleda jasnije.
Slažem se i drago mi je uvijek kad mogu evo, na ovaj način ponovno pogledati ono što nam svima Bog govori, što je za nas i obveza, ali prije svega velika utjeha i poticaj i orijentacija za život.
Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji, razgovarali smo o teologiji saveza. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam puno blagoslova.